Նիգերով մեկ ընդհուպ մինչև կաբարայի նավահանգիստը, որը գտնվում էր գետի ոլորանում, սկսեց շարժվել բնիկների նավատորմիղը. Եթե հանկարծ ալբատրոսն ու զենարվայրեչ կատարել, նրան անկասկած կտոր-կտոր կանեին. Կչկչանձը կնկուլների, եգիպտահավերի և անտառային կաքավների երամները մի քանի կիլոմետր ուղեկցեցին ալբատրոսին, իրենց թռիչքի արագությամբ մրցելով նրա հետ. Սակայն արագընթաց օդանավը շուտով նրանց թողեց հետևում. Երեկոն վրա հասնելուն պես օդը լցվեց շեփորի ձայներով. Ներքևում, իրենց քանչելի պտղաբերությամբ աչքի ընկնող վայրերում, շրջում էին փղերի ու գոմեշների բազմաթիվ հոտեր. Մի օրվա ընթացքում Նիգեր գետի ոլորանը ընդգրկող ամբողջ շրջանը, որն ընկած էր զրո միջօրեականի և երկրորդ աստիճանի միջև, արագորեն սլացավ ալբատրոսի ուղևորների աչքերի առջևով. Եթե որևէ աշխարհագրագետ նման մի թռչող ապարատ ունենար, ինչքան հեշտությամբ կկարողանար կատարել երկրի տեղադրությունը, տվյալներ ստանալ ծովի մակերևույթից նրա ունեցած բարձրության վերաբերյալ, ճշտորեն որոշելով գետերի ու նրանց վտակների ուղությունները, նշելով քաղաքների ու գյուղերի տեղը. Այդ դեպքում կենտրոնական Աֆրիկայի քարտեզների վրա այլևս չէին մնա ոչ ճուսումնասիրված տեղեր, ոչ անորոշ սպիտակ կետեր, ոչ կետագծեր և ոչ էլ քարտեզագիրներին հուսահատության մեջ գցող այդ բոլոր անորոշ նշումները. Առավոտյան ժամը 11-ին ալբատրոսը կտրեց անցավ հյուսիսային Գվինեայի լեռները, որոնք սեղմված են համանուն ծոցի և Սուդանի միջև. Հորիզոնի վրա աղոտ երևացին Դագոմեայի թագավորությունում բարձրացող Կոնգի լեռները. Քերրի Պրուդենտը ու Ֆիլ Էվանսը նկատեցին, որ ալբատրոսը հետևում թողնելով Տիմբուկտուն, հյուսիսից շարունակ դեպի հարավ է շարժվում. Դրանից նրանք եզրակացրին, որ հաղթահարելով աշխարհագրական 6 աստիճանի հավասար մի տարածություն, օդանավը պետք է հասնի հասարակացի գծին, եթե միայն չփոխի իր թռիչքի ուղությունը. Միթե ալբատրոսը որոշել էր նորից հեռանալ ցամաքային տարածություններից, և այս անգամ արդեն սլանալ ոչ թե դեպի Բերինգյան, Կասպից, հյուսիսային կամ միջերկրական զովերի օդային ոլորտները, այլ դեպի Ատլանտյան օվկիանոս. Այսպիսի մտադրության դեպքում երկու պաշտոնակիցների համար էլ ոչ մի մխիթարական բան չկար, որովհետև նրանց փախչելու հնարավորությունը զրոյի կհավասարվեր. Մինչդեռ ալբատրոսը թռչում էր առանց շտապելու, կարծես թե մտածելով, արդյոք արժե հեռանալ Աֆրիկյան երկրից. Գուցե ինժեները պատրաստվում էր վերադառնալ. Բայց այդ երկիրը, որի վրայով այդ ժամանակ թռչում էր օդանավը, անտեղի չէր գրավել նրա ուշադրությունը. Ընթերցողը գիտե, ինչպես դա գիտեր նաև Ռոբուրը, որ Դագոմեայի թագավորությունը Աֆրիկայի ափերում եղած թագավորություններից ամենահզորներից մեկն էր. Այնքան հզոր, որ կարող էր պայքարել իր հարևան Ասշանտիս թագավորության դեմ, որն այնուամենայնիվ կորցրել էր իր տերիտորիայի մի մասը, և այժմ ուներ ընդամենը 120 լյո երկարություն և 60 լյո լայնություն. Բայց այն ժամանակվանից, երբ Դագոմեյան իրեն միացրեց նախկինում անկախ Արդրայի և Ուիդայի երկրամասերը, նրա բնակչությունը կազմում է 700-ից մինչև 800 հազար մարդ. Թեև այդ թագավորությունը մեծ էլ չի, բայց հաճախ ստիպում է, որ իր մասին խոսեն. Դագոմեյան տխուր համբավ է ձեռք բերել իր աներևակայելի դաժանություններով, որոնցով նա նշում է ամենամյա տոնակատարությունները, մարդկային զոհաբերություններով, սարսափելի հեկատոմբներով. Այդ բոլորը կատարվում են ի պատիվ մեռած տիրակալի և նրա հաջորդի. Նույնիսկ լավ տոնի նշան է համարվում, երբ Դագոմեայի թագավորը որևէ բարձրաստիճան անձնավորություն կամ արտասահմանյան դեսպան ընդունելիս հյուրին անակնկալի է բերում, նրան որպես նվեր մատուցելով մի դյուժին գլուխ, որ կտրում են ի պատիվ նրա։ Ընդ որում այդ գլուխները կտրում է ինքը, Դագոմեայի արդարադատության մինիստրը, այսպես կոչված Մինգանը, որը որքան հնարավոր է, լավ է կատարում դահճի պարտականությունները. Երբ Ալբատրոսը թռչում էր Դագոմեայի սահմանի վրայով, երկրի տիրակալ բախադուն հենց նոր էր մահացել, և բնակիչները պատրաստվում էին մասնակցելու նրա ժառանգորդի հանդիսավոր թագադրությանը. Ահա թե ինչու էր ամբողջ երկրում մեծ աշխուժություն տիրում, որը և չէր վրիպել ռոբուրի աչքից. Դագոմեայի գյուղացիների անվերջ շքերթը գյուղերից ձգվում էր դեպի Աբոմեի թագավորության մայրաքաղաքը. Նրանք քայլում էին ընդարձակ հարթավայրի բարեկարգ ճանապարհներով, որոնք ծածկված էին հսկայական խոտերով, անցնում էին մանիոկի անծայրածիր դաշտերով, ճեղքում անցնում էին պատկառուկի թփուտների արանքով, հիասքանչ նարնջի պուրակներով, սովորական ու կոկոսյան արմավենիների և մանգոյի ծառերից կազմված անտառներով։ Վառ կանաչ ճյուղերի վրա խայտում էին հազարավոր գույնզգույն թութակներ, որոնք թվում էր թե լողում են բուրմունքների կոհակներում, որ բարձրանում էր վեր, դեպի Ալբատրոսը։ Ռոբուրը մտորումներով լի կանգնել էր բազրիքին հենված, և միայն հեռվից էր երբեմն ինչ-որ բառեր փոխանակում թոմ տերների հետ։ Մինչև հիմա Ալբատրոսը չէր կարող պարծենալ այն բանով, որ իր վրա էր գրավել մարդկանց ուշադրությունը, որոնք մեծ մասամբ ծածկված էին ծառերի անթափանց կատարների տակ։ Դա ըստ երևույթին նրանից էր, որ օդանավը թռչում էր բավականին բարձր, թեթև ամպերի վրայով։ Առավոտյան ժամը 11-ին մոտ հարթության վրա երևաց 12 մղոն շրջագից ունեցող պարսպապատ ու պաշտպանական փոսերով շրջապատված մայրաքաղաքը։ Նրա լայն ուղիղ փողոցները դուրս էին գալիս ընդարձակ հրապարակի վրա, որի հյուսիսային մասը գրավում էր թագավորական պալատը։ Պալատական այդ շենքերի առջև բարձրանում էր մի փոքրիկ հրապարակ, որը հեռու չէր այնտեղից, ուր զոհ էին մատուցում։ Տոն օրերին կալանավորներին այդ տափարակից խմբերով գլորում էին ներքև, ուռենու շիվերից գործած զամբյուղների մեջ, և դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի կատաղությամբ են դրանք պատառոտում այդ խեղճ դժբախտներին։ Դագոմեայի տիրակալի պալատի թևերից մեկում ապրում են 4,000 կռվող կանայք։ Նրանք թագավորական զորքի ամենակարճ ջոկատներից մեկն են կազմում։ Ամազոնուհիներ կան արդյոք նույն անունը կրող գետի վրա։ Դեռ չի ապացուցված։ Բայց Դագոմեայում անկասկած կան այդպիսիք։ Մի մասը հագնում է երկնագույն շապիկ, վրան երկնագույն կամ կարմիր շարֆ կապում, երկնագույն երիզով սպիտակ շալվար հագնում և սպիտակ գլխարկ ծածկում, իսկ գոտու վրա էլ վառոդաման ամրացնում։ Մյուսները, որոնք զբաղվում են փղերի որսով, զինվում են ծանր կարաբինով ու կարճ շեղ բունեցող դաշույնով։ Նրանց գլխին փայլում են երկաթե օղերով ամրացված անտիլոպի եղջյուրները։ Երորդները, որ մտնում էին հրետանային ջոկատների կազմի մեջ, հագնում են երկնագույն ու կարմիր տունիկ և զինված են լինում մանր գնդակների համար թուջե փող ունեցող կարճ հրացաններով։ Վերջապես, երիտասարդ աղջիկների ջոկատը երկնագույն տունիկներով և սպիտակ շալվարներով իսկական վեստալուհիներ, ողջախոհ ինչպես Դիանան, և նրանման տիրապետում են Նետին ու աղեղին։ Եթե ամազոնուհիներին ավելացնենք նաև սպիտակ շալվարավոր մարդկանց, որոնց բամբակ և վերնաշապիկը գոտկատեղից սեղմված էր կտորել լայն գոտիով, ապա Դագոմեայի բանակի զորատեսը կարելի էր համարել ավարտված։ Աբումեյան այդ օրը բոլորովին ամայի էր։ Թագավորը, նրա շքախումբը, տղամարդկանց և կանանց զորքը, քաղաքի բնակիչները, բոլորը հեռացել էին մայրաքաղաքի սահմաններից և բռնել քաղաքից մի քանի մղոն հեռավորության վրա գտնվող ընդարձակ հովիտը, որը եզրապատված էր խիտ անտառով։ Հենց այստեղ, այս հովտում պետք է կայանար նոր թագավորի թագադրությունը։ Հենց այստեղ ի փառս նոր տիրակալի մահապատժի պետք է ենթարկեին հազարավոր գերիների, որոնք բռնվել էին վերջերս կատարված ասպատակության ժամանակ. Ժամը մոտ երկուսն էր, երբ ալբատրոսը հասնելով հովտին, սկսեց իջնել թեթև ամպերի միջով, որոնք որոշ ժամանակ օդանավը ծածկել էին դագոմեացիների աչքից. Այստեղ էին եկել ու թափվել ավելի քան 60,000 մարդ թագավորության բոլոր ծայրերից, Ուիդայի մարզից, Կերապայից, Արդրից, Տոմբորից, ամենահեռավոր գյուղերից. Նոր թագավորը 25 տարեկան ուժեղ և հաղթանդամ երիտասարդ էր, Բունադի անունով. Նա գտնվում էր մի ոչ մեծ բլուրի վրա, որը ստվերված էր սաղարթախիտ ծառերով. Նրա շուրջը խռնվել էր նոր արքունիքը, տղամարդկանց զորքը, հեծյալ կանայք և Դագոմեայի ամբողջ ժողովուրդը. Լեռան ստորոտին նստած մոտ 50 երաժիշտներ նվագում էին իրենց բարբարոսական գործիքները, որոնց թվում կային կերկերուն ձայներ արձակող փղի ժանիքներ, եղնիկի կաշի քաշած թմբուկներ, մեջը փորած դդումներ, կիթառներ, զանգեր, որոնց հարվածում էին երկաթե ձողերով, և բամբուկ և ֆլեյտաներ, որոնց ականջ ծակող սուլոցը խլացնում էր մյուս գործիքների աղմուկը. Ամեն րոպե լսվում էին հրացանների ու մուշկետների համազարկեր, կրակում էին թնդանոթները, որոնց հրետանասայլերը այնպիսի ուժով էին ետ թռչում, որ սպառնում էին ճզմել ամազոնուհիներից բաղկացած թնդանոթի կազմը. Մի խոսքով, չորս կողմը սարսափելի խառնաշփոթություն էր տիրում, իսկ վայրի ճիչերը միանգամայն կարող էին խլացնել ճայթյունի դղրդոցները. Հեռվում, զինվորների հսկողությամբ, խումբ-խումբ հավաքվել էին գերիները, որոնց սպասվում էր ննջեցյալ թագավորին հանդերձյալ աշխարհը ուղեկցելու պարտականությունը, որովհետև մահը թագավորին չպետք է զրկեր իրեն պատշաճ բարձրաստիճան արտոնություններից. Գխոզո թագավորի, Բհադի հոր թաղման ժամանակ սիրող որդին մեռած հոր հետևից ուղարկեց 3,000 մարդ. Բունադին չէր կարող ավելի պակաս անել իր նախորդի համար. Միթե անհրաժեշտ չեն բազում սուրհանդակներ, որպեսզի ոչ միայն հավաքեն ոգիներին, այլև երկնքի բոլոր բնակիչներին, որոնք պետք է կազմակերպեն աստվածացված միապետի շքախումբը. Մի ամբողջ ժամ տևեցին ճառերը, ողբերը, գովեստները. Դրանց հաջորդեցին պարերը, որին մասնակցում էին ոչ միայն ճանաչված պարուհիները, այլև ամազոնուհիները, պարերի մեջ մտցնելով յուրատեսակ ռազմաշունչ նազելիություն. Մոտենում էր հեկատոմբայի ժամանակը. Ռոբուրը, որին հայտնի էին Դոգոմեայի բնակիչների արյունահեղ սովորությունները, աչքից բաց չթողեց գերիներին, մորթելու համար բերված այդ բոլոր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին. Մինգանը կանգնել էր բլրի ստորոտին, նա թափահարեց իր կարճաբերան, կոթին մետաղյա թռչնակ ամրացրած դահճի դաշույնը, որի ծանրությունն ապահովում էր նրա հարվածի ճշտությունը. Այս անգամ նա մենակ չէր. Նա ինչպես կարող էր մենակ հաղթահարել այդ վիթխարի աշխատանքը? Նրա շուրջը խառնվել էին մոտ 100 դահիճներ, որոնց ձեռքը վարժեցված էր մի հարվածով գլուխ կտրելու արվեստի մեջ. Այդ միջոցին ալբատրոսը աստիճանաբար մոտենում էր, նվազեցնելով իր թիապտուտակների և բարձրացնող պտուտակների արագությունը. Եվ ահա, կոր գծով իջնելով, նա դուրս եկավ ամպերի տակից և երևաց գետնից ոչ ավելի, քան 100 մետր բարձրության վրա. Եվ այդ ժամանակ տեղի ունեցավ անսպասելի մի բան. Վայրակ տեղացիները օդանավը ընդունեցին որպես երկնային արարած, որը երկնքից իջել էր, որպեսի վերջին հարգանքը մատուցեր Բհադ թագավորին. Նրա հայտնվելը աննկարագրելի մի հրճվանք առաջացրեց. Կատաղի ձայները, որոտաձայն աղերսները, համընդհանուր աղոթքները համբառնում էին դեպի այդ կերպնական հիպոգրիֆը, որը անկասկած ներկայացել էր միայն նրա համար, որպեսզի ննջեցյալ տիրակալի մարմինը վերցներ ու նրան տաներ դեպի Դագոմեյան երկնքի բարձր մթնոլորտը։ Եվ այդ ժամանակ Մինգանի դաշույնի հարվածից գետին գլորվեց առաջին գլուխը։ Նրա հետևից մնացած գերիներին էլ խմբերի բաժանած բերեցին նողկալի դահիճների մոտ։ Հանկարծ Ալբատրոսից հրացանի կրակոց լսվեց։ Արդարադատության մինիստրը երեսնի վայր ընկավ գետնին։ «Դիպուկ էր, Թոմ», բացականչեց Ռոբուրը։ «Դա տարգվան է, ես ուղիղ մարդկանց խմբի մեջ կրակեցի», ասաց ոցմանը։ Անձնակազմի մյուս անդամները զենքերը ձեռքներին ինժեների հրամանին էին միայն սպասում, որպեսզի կրակ բացեին։ Ամբոխի տրամադրությունը խիստ կերպով փոխվեց։ Մարդիկ հասկացան, որ այդ թիավոր հրեշը բոլորովին էլ բարի ոգի չէ, այլ Դագոմեայի փառապան ժողովրդի թշնամական ոգին։ Դրա համար էլ, հենց որ Մինգան գլորվեց գետնին, ամեն կողմից վրեժխնդրության ձայներ լսվեցին, և հարթավայրի վրա անմիջապես սկսվեց հրացանաձգությունը։ Այդ սպառնալիքները չվախեցրին Ալբատրոսին, որը խիզախորեն իջել էր գետնից մինչև 150 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի զգացում ունեին Ռոբուրի նկատմամբ, կարող էին միայն միանալ մարդասիրության այդ ակտին։ «Ճիշտ է, ազատենք գերիներին», գոչեցին նրանք։ «Ես այդպես էլ մտադիր եմ անել», պատասխանեց ինժեները։ Անձնակազմի անդամների օրինակով պաշտոնակիցներն էլ զինվեցին հրացաններով, և Ալբատրոսի վրա բոլոր եղածները միասին կրակ բացեցին, ընդ որում ոչ մի գնդակ չէր վրիպում։ Ներքևում հավաքված ամբոխի մեջ գնդակը իր թիրախը գտնում էր։ Նույնիսկ Ալբատրոսի եզրին դրված փոքրիկ թնդանոթը, որի փողաբերանը որքան հնարավոր է ավելի շատ էին ուղղահայաց իջեցրել, հաջողությամբ մանրագնդակներով մի քանի համազարկ տվեց և խլրտում առաջացրեց ամբոխի մեջ։ Գերիներն օգտվելով այն հանգամանքից, որ իրենց հսկող զինվորները զբաղված էին օդանավից սկսված գրոհներին հրաձգությամբ պատասխանելով, առանց հասկանալու, թե այդ ինչ օգնություն էր, որ իրենց հասավ երկնքից, սկսեցին կտրատել շղթաները։ Ալբատրոսի առջևի պտուտակը ջարդվեց։ Մի քանի գնդակներ կպան օդանավի մարմնին։ Խցիկի պատը ծակած գնդակը քիչ մնաց կպչեր նավասենյակի խորքում թաքնված Ֆրիքոլինին։ «Ահա թե ինչ, երևում է դա նրանց քիչ է», բացականչեց Թոմ Տերները, և իջնելով վառոդի պահեստը, նա վերադարձավ 12 հատ դինամիտային փամփուշ ձեռքին, որոնք բաժանեց իր ընկերներին։ Ռոբուրի ազդանշանով այդ փամփուշները նետվեցին բլրի վրա, և կպչելով գետնին, դրանք պայթեցին փոքրիկ նռնակների պես։ Ինչպիսի իրարանցում առաջացավ ներքևում։ Թագավորը, նրա արքունիքը, բանակը, ժողովուրդը, բոլորը սարսափի մեջ էին, և այդպիսի հարցակումից հետո դա միանգամայն հասկանալի էր։ Բոլորը նետվեցին ծառերի տակ պաշտպանվելու, իսկ գերիները այդ ժամանակ դիմեցին փախուստի, և նույնիսկ ոչ մեկի մտքով չանցավ նրանց հետևել։ Դագոմեայի նոր թագավորի պատվին կազմակերպված տոնակատարությունը վերջնականապես փչացավ, իսկ Քերրի Պրուդենտին ու Ֆիլ Էվանսին հաջողվեց համոզել, թե ինչպիսի հզորությամբ է օժտված թռչող ապարատը, և ինչպիսի ծառայություն կարող է մատուցել մարդկությանը։ Այնուհետև Ալբատրոսը հանգիստ բարձրացավ դեպի մթնոլորտի միջին շերտերը։ Նա կտրեց անցավ Ուիդայի շրջանը, և շուտով արդեն տեսադաշտից կորավ Ամայի ժայռապատ ափը, որին մշտական ալեբախությունը հարավ արևմտյան քամիների հետևանք է, դարձնում է համարյա անմատչելի։ Այժմ օդանավը սավառնում էր Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով։